Dále pokračujeme v češtině.
Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Zahájíme ho nejdůležitějšími událostmi předchozího týdne. Pak si v příspěvku Rádia Česko připomeneme, jak Česká republika hlasovala v organizaci UNESCO v otázce přijetí Palestiny. V historické rubrice se budeme věnovat dušičkovému tématu. Navštívíme výstavu smutečných oznámení v Náprstkově muzeu v Praze. V seriálu Čeština, jak ji neznáte, vysvětlíme psaní čárek a zaměříme se i na další interpunkční znamenka. A sobotní vysílání zakončíme rubrikou, ve které vám představujeme Česká nej. Tentokrát se podíváme na hrad Veveří, kde se možná nachází templářský poklad. Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila parametry státního rozpočtu na příští rok. Schodek má podle návrhu klesnout proti letošku o 30 miliard na 105 miliard korun. Poslanci návrh přijali po desítkách hodin nepřetržitého jednání. Ministr financí Miroslav Kalousek přitom připouští, že v příštím roce pravděpodobně bude třeba rozpočet změnit. Ekonomika totiž poroste pomaleji, než se předpokládalo. Podle prognózy ministerstva financí česká ekonomika poroste pouze o 1%. Původní odhad byl přitom 2,5%. Podle člena Národní ekonomické rady vlády Jiřího Rusnoka ale současný návrh ministerstva má svůj smysl.
Určitě to má smysl. Je třeba říct, že je vždycky lepší, aby nějaký rozpočet země měla, než aby neměla žádný. A byť je to poznamenáno tou zlomovou dobou, kdy nevíme přesně, jak bude vypadat příští rok z hlediska ekonomického vývoje, tak zase tak dramatická odchylka od toho současného návrhu to nebude.
Sociální demokracie v reakci na zhoršenou prognózu vývoje české ekonomiky vyzvala vládu, aby odložila plánované reformy, především důchodů a daní. Nižší růst naší ekonomiky přičítá sociální demokracie situaci v eurozóně, ale především dopadům politiky české vlády. Ta, jak řekl předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka, nemůže situaci řešit jen přepracováním státního rozpočtu.
Přepracování státního rozpočtu, to je v tuto chvíli málo. Musíme myslet v kontextu všech zákonů, které leží v poslanecké sněmovně. A jestliže sociální demokraté nesouhlasí s těmi návrhy, které zamítl také Senát, tak to děláme také proto, abychom vládě dali možnost přehodnotit tyto návrhy a v rámci zhoršené rozpočtové situace od nich ustoupit.
Zdravotní pojišťovny plánují vypovědět do konce roku smlouvy všem nemocnicím. Celý příští rok pak budou jednat o smlouvách nových. Pojišťovny se na tom dohodly s ministerstvem zdravotnictví ve společném memorandu. Chtějí tak mimo jiné dosáhnout zrušení 10 000 nadbytečných lůžek. Podle šéfa Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka ale není cílem likvidovat péči.
Předesílám, že není tady záměr nikoho šikanovat, ale je to logický závěr toho, jak se v současné době legislativa mění a jak ta situace by měla vypadat potom od roku 2013.
Fakultní nemocnice také začaly zveřejňovat, jak dlouho u nich pacienti čekají na plánované operace a vyšetření. Někde jsou mezi nimi velké rozdíly. Třeba u operace kyčelního kloubu se čeká od 2 měsíců do 2,5 roku. Náměstek ministra zdravotnictví Vítězslav Vavaroušek řekl, že to jsou nejen informace pro pacienta, ale má to i jiný význam.
To motivace pro nemocnice jako takové, protože zveřejnění těchto čekacích dob, pokud je mají dlouhé, tak budou přicházet do klienty, takže je potřeba, aby si začali svoji práci organizovat jiným způsobem. Také zvýšená transparentnost a jistá forma protikorupčního opatření, protože tam, kde jsou jasně definované ošetřovací doby, tak tam pak zřejmě nějaké všimné nemůže hrát roli z hlediska zařazení konkrétního pacienta do programu.
Zájemci o dostavbu jaderné elektrárny Temelín převzali od energetické společnosti ČES zadávací dokumentaci. Mají na ní ušít svou nabídku a předložit je do poloviny příštího roku. O zakázku za zhruba 200 miliard korun se ucházejí americký Westinghouse, francouzská Areva a českoruské konzorcium Škola jaderné strojírenství, Gidropress a Atomstrojexport. ČES by chtěl podle svého generálního ředitele Daniela Beneše podepsat smlouvu s vítězem tendru do konce roku 2013.
Dvě hlavní kritéria, když to hodně zjednoduším, jsou cenové a technické podmínky. Nikde na světě se netendruje výstavba jaderného bloku jako veřejná zakázka, většinou jsou to mezivládní dohody, takže i pro všechny naše tři kandidáty to je trochu novum, ale věřím, že si s tím poradí. Především to je výhoda v tom, že to bude nejtransparentnější způsob výběru toho nejlepšího.
Tenistka Petra Kvitová se stala třetí Češkou, která triumfovala na turnaji mistryň. V istanbulském finále porazila Bělorusku Azarenkovou 2-1 na sety a navázala tak na Martinu Navrátilovou a Jenu Novotnou. Po triumfu na turnaji mistryň se Kvitová posunula v novém vydání žebříčku WTA na druhé místo. Přitom loni touto dobou byla v pořadí až 34. Ke svému skoku, který pravděpodobně vynese i titul hráčka roku WTA, Kvitová řekla.
Byla jsem celou sezónu docela zdravá, takže to bylo asi nejdůležitější. Mohla jsem víc trénovat, víc smakat na fyzičce, na všem. Spolupracovala jsem s psychologem, se kterým budu zpracovat i dál, protože nám to klape. A já se nějak jinak necítím.
Členské země organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO schválily plnohodnotné členství Palestiny. Pro se vyslovilo 107 ze 193 členských států, proti bylo 14 zemí. Izrael a Spojené státy kvůli tomu zastaví finanční příspěvky této významné organizaci. Pro UNESCO to může znamenat nutnost obejít se bez 22% rozpočtu, tedy asi 70 milionů dolarů. Stanovisko České republiky v této záležitosti zjišťoval v Rádiu Česko Martin Křížek.
Ve spojení jsme teď s politickým ředitelem Ministerstva zahraničních věcí České republiky Pavlem Fischerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak v této záležitosti hlasovala Česká republika a jaké členství Palestiny v UNESCO zaujímá Praha vlastně stanovisko?
Než vám odpovím, tak já bych chtěl naznačit, podle jakých parametrů jsme se rozhodovali. Nám se zdálo, že v situaci, kdy v Radě bezpečnosti běží proces zpracování té přihlášky, kterou tam předal na Valném shromáždění Mahmud Abbas v minulém měsíci v New Yorku při zasedání, takže tento proces by měl doběhnout do konce. Proto se nám zdálo, a není to nějak ojediněný názor, například v Evropské unii, že předbíhat toto rozhodnutí urychleným projednáváním v UNESCO je nešťastné. Nepomůže to ani autoritě Rady bezpečnosti a nepomůže to ani samotnému UNESCO, protože se tím vlastně tato organizace dostává do přímé konfrontace s tím, co se děje v terénu, kde hledáme všechny cesty, jak obnovit rozhovory mezi oběma stranami. Jinými slovy, to hlasování se nám zdálo, že je špatně načasované a že z něj nemůže vzejít nic dobrého. I proto byly veliké snahy směřující k tomu, aby se toto hlasování alespoň odložilo. Například na chvíli, kdy v Radě bezpečnosti bude ukončen proces. A jak hlasovala Česká republika, abych vás dále nenapínal, my jsme do poslední chvíle usilovali o společný postup zemí Evropské unie a těch hlasů pro společnou abstenci, pro společné zdržení se hlasování byla velká většina, ale nebyly všechny. Takže ve chvíli, kdy došlo potom nalámání chleba a členské země se rozutekly každý za svým, tak jsme se rozhodli hlasovat proti.
Kdo se třeba postavil také proti z Evropy?
Já myslím, že to je docela slušná společnost. Je tam Německo, Nizozemí, myslím, že i Švédsko, i když ono se to zdá s podivem, ale v těch 193 třech hlasujících se stále ještě dopočítávají ty hlasy a přesně se specifikuje a vykládá jeden každý z těch hlasů. Ale mně se zdá, že ve výsledku to neprospěje samotnému UNESCO a samotnému systému OSN. Přál bych si velmi, aby to přispělo k tomu obnovení přímých jednání, ale ta nevedou přes Paříž. Ta se mají vést přímo tam, někde na Blízkém východě, mezi oběma stranami. Zkrátka, zdá se mi, že to dnešní hlasování bylo velikým zápasem, který ale nepomůže, bohužel, v tom celém procesu pravděpodobně. A připomínám, že tato generální konference UNESCO, ona se koná jednou za dva roky, tak má na svém programu 99 dalších různých schvalování a hlasování. Takže tohle bylo jenom jedno z nich, jedno z mnoha, ale bylo nesmírně důležité.
Vy už jste se zmínil o té žádosti Palestiny o plnoprávné členství v OSN. O tom se má ještě v listopadu rozhodnout. Můžeme se tak nějak dohadovat, že ten třeba dnešní úspěch UNESCO, že to může na pomoc Palestincům i s tím požadavkem na členství v OSN?
Ono, když bychom jenom sčítali hlasy, tak palestinská ambice vstoupit do OSN získá většinu sympatizantů mezi členskými zeměmi. Nesmíte zapomenout, že mnoho malých ostrovních států někde z Pacifiku kolikrát řeší úplně jiné problémy a často jsou připraveni hlasovat třeba ve prospěch takového členství bez toho, že by měli třeba nějakou přímou politickou zkušenost z té oblasti, protože žijí zkrátka na druhém konci planety. Takže nesmíme podceňovat tento aritmetický součet, ten vychází ve prospěch Palestiny. Ale kvalita těch hlasů jednoho každého z nich se potom posuzuje zvlášť a tam je nesmírně důležité, jak hlasují země, jako jsou Spojené státy nebo Evropská unie.
Politický ředitel ministerstva zahraničí Pavel Fischer. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, tak by se mohla jmenovat současná výstava v Náprstkově muzeu v Praze. Jsou tu totiž vystavena smuteční oznámení ze sbírky Vojty Náprstka. Právě ní se budeme věnovat v dnešní rubrice s názvem Historické obzory. Na vernisáži výstavy byla i Milena Štráfeldová.
Spirituál Going Home v úpravě Antonína Dvořáka zahájil v Náprstkově muzeu skutečně dušičkovou výstavu, nazvanou Ti, kteří nás předešli. V domě u Halánků jsou k vidění desítky historických smutečních oznámení, ale také stuhy z pohřebních věnců nebo fotografie z pohřbů významných osobností národního obrození i další dokumenty. Autorkou této unikátní výstavy je vedoucí knihovny Náprstkova muzea a také největší znalkyně jeho života Milena Secká.
Smuteční oznámení je předmět nebo exponát, který jsme ještě nevystavovali v takovéto míře. Exponát takového typu přináší spoustu informací a člověk si to běžně neuvědomuje. Vlastně po některých lidech nezbyde nic jiného než parte, pokud to nebyl člověk, který má slovníkové heslo. Takže je to trošku smutné. Chtěla jsem ukázat naprosto netradiční exponáty a já jsem se nezmínila možná o jedné věci, že už se to souvisí s Vojtovou snahou přesvědčit lidi, aby se všichni nechali skremovat. Vojta Náprstek byl totiž velký propagátor kremace a ta v jeho době nebyla povolena v Rakousku, protože vládnoucí katolická církev neuznávala pohřeb žehem, takže Vojta, ač byl tedy takovýto propagátor, tuto myšlenku neprosadil a protože sám chtěl jít příkladem, tak nakonec byl jako první Čech zpopelněn a musel být odvezen do Německa, kde byl zpopelněn. Takže ta jeho snaha o ty kremace vlastně korespondovala s tou sbírkou smutečních oznámení, kterou mimochodem on také založil, protože ty nejstarší parté pocházejí z jeho rodiny, kdy na začátku 19. století vlastně parté bylo výsadou ještě bohatých lidí a jeho matka, tedy paní Anna Fingerhutová, pocházela rodem z bohaté mlynářské rodiny, takže ta nejstarší parté, která máme ve sbírce, patří právě pražským mlynářům.
Zdá se, když člověk prochází tu sbírku, že tady se na těch parté sešla opravdu celá obrozenská Praha. Čí parté tu například vystavujete?
Já bych řekla, že jsou tady parté dvou typů lidí. Jednak jsou to lidé, kteří patřili do blízkého okruhu Vojtových přátel a zanechali na něho nějaké vzpomínky. Takže to jsou jednak lidé, kteří byli třeba i literárně trochu činní, jako byla Karolína Světlá, Božena Němcová, Julius Zejer, Jaroslav Vrchlický a podobně. A potom jsou to lidé, kteří nebyli literárně zdatní, ale patřili do toho úzkého okruhu a jejich smuteční oznámení mě připadala velice zajímavá i po té grafické stránce, takže tam bych jmenovala třeba Karla Havlíčka Borovského až po třeba profesora Masaryka. Takže vlastně návštěvník má, nebo měl by mít z této výstavy dva vjemy. Jednak se dovědět něco o Vojtovi Náprskovi jako osobnosti, protože o tom vypovídají ty vzpomínky jeho přátel. A jednak by také si mohl udělat přehled o tom, jak se parte vyvíjelo, jak se vlastně vyvíjela i zobrazovací a tiskařská technika a jaký vládl dobový vkus.
Výstava ovšem nejsou pouze parte a těch několik předmětů, které jsou tu ve vitrínách. Vychystáte i nějaké doprovodné akce?
Ano, k výstavě chystáme doprovodný program. To se nám osvědčilo už v americkém klubu dam, že každoročně chodíme na hřbitovy, kde vyprávím o jednotlivých lidech, kteří tam leží a kteří mají nějaký vztah k Vojtovi Náprskovi a jeho muzeu. Takže na základě této obliby jsem zvolila zase dvě vycházky. Jednak to bude na Olšanský hřbitov a jednak také na Vyšehradský, protože bychom chtěli vlastně všechny ty lidi, kteří jsou na výstavě připomenuti, navštívit i na místě jejich posledního odpočinku.
To bude dlouhá procházka.
Budou to dvě dlouhé procházky, protože na výstavě vlastně je připomenuto 50 osobností.
Vy se chystáte ale i do Vídně.
Ano, na závěr jsme se rozhodli, že bychom ukončili symbolicky tuto výstavu, i když dávno už po skončení, ale symbolicky ukončíme v květnu. 19. května se chystáme do Vídně, kde bychom jednak si prohlédli dům, kde Vojta Náprstek bydlel jako student, a potom bychom výstavu vlastně ukončili na centrálním hřbitově na hrobě doktora Emila Holuba.
A úplně na závěr tady zaznělo, že díky spolku Svatobor ta výstava bude mít i svou knižní podobu nebo dohru.
Přesně tak, my se Svatoborem už několik let spolupracujeme a myslím si, že tohle bude jeden z hezkých zase počinů, protože mnohé z těch osobností známe jména, ale neuvědomujeme si ty souvislosti. A vlastně Praha druhé poloviny 19. století byla velmi propojená příbuzenskými i přátelskými vztahy a navíc Náprskovo muzeum vlastně je místem, kde se všichni tito dobří lidé střetávali.
Současného předsedy spolku Svatobor Miloslava Malého jsem se zeptala, jak vlastně souvisí Vojta Náprstek a jeho muzeum s tímto spolkem.
Ta souvislost je v několika rovinách. Jednak Vojta Náprstek, stejně jako profesor Zelený, Palacký, doktor Rieger, byl v tom okruhu těch, kteří zakládali Svatobor. Druhá souvislost je i v tom, že když před 135 roky se poklepával základní kámen muzea dnešního Náprskova, tak ten poklep oficiálně činil doktor Rieger jako tehdejší předseda Svatoboru. A pak jsou i další souvislosti, když se podíváte například na tu urnu, kde je popel Vojty Náprska, zjistíme, že sochař Mauder dělal výtvarný návrh té urny a to je mimo jiné sochař, který byl osloven Antonínem Vílem a dělal nám Svatoboru na Slavínu jak sochu Genia vlasti, tak těch obou soch pobočných. A aby těch souvislostí teda nebylo úplně málo, tak první, kdo byl pochován do Slavína 1901, byl básník Zejer, který teda jednak je autorem toho nápisu na té urně, ale také, aniž to věděl, že bude první pochován do Slavína, je autorem těch nápisů, které jsou na Slavíně, takže těch souvislostí je hned několik.
A co bylo vlastně hlavní náplní spolku Svatobor?
Hlavní náplní spolku Svatobor bylo a je a doufám, že i dál bude naplňování takového základního hesla, které již při vzniku dal Palacký v takovém motu pomáhej, pamatuj, osvěcuj. To znamená jedna část, která teď už není tak výrazná, přece jsme v 21. století, byla sociální pomoc literátům, historikům, kteří třeba se ocli v nějaké nouzi a s nadací Svatoboru, že Svatobor například v roce 38 měl přes 10 milionů i v cenných papírech, takže Svatobor pomáhal těm potřebným literátům. Druhé, osvěcuj, se naplňuje dřív i dnes v různých nadacích a v ediční činnosti, ať je to knížka o Vyšehradském hřbitovu nebo připravovaná knížka s paní doktorkou Seckou právě k této výstavě a smutečným oznámením a sdílným listům neboli parté. A třetí rovina, pamatuj, také byla a je doteďka. Svatobor, jak víte, kromě Slavína na Vyšehradském hřbitově postavil dalších 12 pomníků na Vyšehradě, je autorem pomníka Jungmana v Praze nebo sochy Máchy na Petříně, takže ten odkaz takových těch pomníků a připomenutí těch významných osobností byl, je a pokračuje, že například letos končíme rekonstrukci náhrobku Václava Hanky na Vyšehradě a před dvěmi roky jsme skončili rozsáhlou rekonstrukci náhrobku Jana Evangelisty Purkyně a loni teda právě u příležitosti Antonína Víla, který postavil arkády a Slavince rekonstruovala jeho hrobka v arkádách, takže to jsou takové tři základní linie.
Výstava Ti, kteří nás předešli, potrvá v Náprstkově muzeu do 4. března příštího roku. Nejbližší procházka z doprovodných akcí výstavy povede 21. listopadu na Vyšehradský hřbitov.
V době, kdy rozesíláme e-maily na všechny strany, místo abychom vzali do ruky telefon, nám možná častěji než kdy jindy vytane na mysli poučka, že před spojkou A čárku nepíšeme. Právě tomuto tématu je věnována dnešní rubrika Čeština, jak ji neznáte. Připravila je Tereza Filinová a vysíláme ji v repríze.
Na pravidla obsaní čárek, která nám uvízla v paměti z hodin českého jazyka, bychom ale neměli příliš spoléhat. Více bychom asi měli přihlédnout ke smyslu napsané věty a k její stavbě, což už nás ale ve škole málo kdy naučili. Poněkud použitým, leč trefným příkladem, jak jedna čárka změní význam, může být věta propustit nelze popravit, kterou lze psát dvěma způsoby. Propustit nelze popravit nebo propustit nelze popravit. Už ne tak fatální důsledky má i svěrákovské lež má krátké nohy. Ze známého přísloví se přidáním čárky stane věta, kterou bychom mohli zaslechnout nejspíše někde v pánské společnosti. Za dnešní čárku, středník a dvojtečku vděčíme benátskému nakladateli a tiskaři Manuciovi, který tato znaménka v 15. století zavedl, aby usnadnil orientaci v psaném textu. Vykřičník vznikl z latinského zvolání io, tedy ze zkratky io, psané pod sebou, a otazník vznikl jako zkratka latinského slova quaestio, tedy spojení písmen qu, psaných taktéž pod sebou. K interpunkčním znaménkům současné češtiny patří ještě středník, dvojtečka, třitečky, pomlčka, závorky a uvozovky. Jejich užívání se řídí pravidly, která stanoví pravopisná norma daného jazyka. Zásady psaní interpunkce se tedy liší v jednotlivých jazycích. Známý je například španělský způsob psaní vykřičníku a otazníku jak na začátku, tak na konci věty. A až příliš známé je emotivní užívání čárky v angličtině. Právě zvyklosti z angličtiny mnohdy nabourávají striktnější užívání interpunkce v češtině. Například čárku před spojkou a najdeme v angličtině poměrně běžně, a to i jde-li o poměr slučovací. Podobně se klade v angličtině čárka za slova jako například nebo dnes a podobně, za to vedlejší věty nejsou v angličtině na rozdíl od češtiny nutně odděleny čárkou. Psaní interpunkce se ale samozřejmě vyvíjí. V české normě čárek ubylo, ačkoliv to tak možná nevypadá. Z české literatury také zmizely věty zakončené třemi tečkami či tyčkami z plotu a surrealisté ve svých dílech zrušili interpunkci na dobro. Podle současných zásad obsaní interpunkce nemusíme například ve větě zavolejte prosím zítra v 5 hodin oddělit slovo prosím čárkami. Pokud ho oddělíme, dáme na něj větší důraz. Pavel Eisner si sice už ve 40. letech 20. století pochvaloval, že z literatury mizí vykřičník, tyčka z plotu, jak ji říkal, ale z internetu už na nás zase nevychovaně křičí a někdy několikanásobně a ještě v kombinaci s otazníkem každá druhá věta.
U hradu Veveří nad korytem řeky Svratky se zkoumalo podzemí. Nedaleko leží kostelík Matky Boží a právě tady u tajuplné církevní stavby by měl být jeden z možných vstupů do neprobádaného podzemí. Podle pověstí by se tu mohl skrývat i poklad templářů. Slovo má Zdeňka Kuchyňová a dnešní rubrika České nej.
Vchod do podzemí by údajně měl být pod šklebící se kamennou hlavou ve zdi a dalšími symboly. Ty se zatím hledačům pokladu nepodařilo vysvětlit. Údajně by to mohl být první krok k bájnému pokladu templářských rytířů, anebo k prostorám, které možná dodnes ukrývají nacistický archiv a snad i další cennosti z druhé světové války. Co je pravdy na templářích, jsem se zeptala archeologa a historika Zeno Čižmáře. Podle jeho slov vyšly v minulosti o templářích na Veveří novinové články.
První vyšel kolem roku 1800, druhý vyšel někdy v 19. století, na konci 19. století. A v těch článcích se v podstatě, bez citace samozřejmě nějakých archivních dokladů, odkazuje právě na existenci templářů. Takže v podstatě tady máme nepřímý svědectví, který zatím dosud nikdo nepotvrdil a nikdo nevyvrátil.
Další z hypotéz je, že by tam mohl být archiv SS.
Tato hypotéza taky existovala, ale vše nasvědčuje tomu, že to byl vlastně dílem lidové slovesné tvořivosti, protože za války opravdu SS na Veveří operovalo, ono tam mělo pobočku Technické policejní akademie, to je fakt. Ta existence Němců na Veveří, nikdo nevěděl vlastně, co se tam děje, takže to otevřelo dveře lidové představivosti a fantazii a samozřejmě z toho vznikla tahle hypotéza, která samozřejmě není ověřena.
Podle pověstí, které část historiků odmítá, se mělo na hradě v roce 1304 konat velmi slavné a zásadní zasedání templářské kapituly. A právě tehdy měl v podzemních prostorách zmizet obrovský poklad, ve kterém mělo být i 12 stříbrných soch apoštolů v životní velikosti. Poklad lákal řadu hledačů. V 70. letech objevili půl metru pod zemí mramorovou desku zabalenou do látky a byly na ní mosazné body a jakási kruhová výseč v podobě pavýho ocasu. Deska zmizela, dochovala se jen její fotografie. Nedávno tu však proběhl průzkum a přístroje ukázaly, že se pod kostelem nachází klenby.
Ty klenby se tam potvrdily, konkrétně se jedná o klenbu hrobky, která je vlastně situovaná při severní straně kostelíka Matky Boží. A hrobka v podstatě byla několikrát vykradena, naposledy v roce 1974, a tehdejší policejní vyšetřovatel mě potvrdil, že zloději se vlastně do té hrobky probourali vrškem a probourali se klembou, tudíž vlastně musí tam do té krypty existovat vchod z největší pravděpodobností z kostelíka. A ten průzkum, který tam teď vlastně 15. září probíhal, potvrdil tu klembu, která se tam vlastně předpokládá.
Jaký bude další postup? Budete dál pátrat?
Pátrat se dál nebude, protože tento průzkum z definitivní platnosti ukázal, že samozřejmě všechny představy a domněnky a dohady a báchorky o tom, že z hradu ke kaple Matky Boží vedou podzemní chodby, že to je vlastně fantazie. Takže samozřejmě tady už je definitivně jasno. Jasno není právě, co se týká té krypty Polira Vernarda, protože vchod do té krypty dosud nebyl objeven.
Poklad templářů, myslíte, že tady může existovat a může být ještě objeven?
Nemůžeme samozřejmě vyvrátit to, co se týká existenci templářů na Veveří. Toto je opravdu věc, která je stále otevřena a není pravděpodobné, že se nám to někdy podaří spolehlivě doložit nebo vyvrátit.
Vy jste i spoluautorem knihy, která se zabývá legendou templářského pokladu u Veveří. Kde všude jste pátral?
To není kniha, to je katalog k výstavě, který si vlastně návštěvníci mohli sebou odnést. Ta publikace tady opravdu trošku do hloubky. Já jsem se s tím zabýval už jako kluk, protože jsem žil v Bystrci, takže jako děti jsme si tam chodívali hrát. To téma se mi jako líbilo, ale nějak jako systematicky jsem se s tím začal zabývat až tak ten poslední rok.
A jak vůbec legenda o templářích vznikla? Údajně žena, která pracovala na poli, viděla, jak ke kostelíku přijelo před svítáním 13 žebřiňáků a lidé v kápích nosili do kaple sochy. Následující dva roky pracovali v kapličce stovky zedníků. Na původní legendu se podle Zeno Čižmáře začaly nabalovat další. Hledání pokladů však stále láká a kdo ví, třeba se někdy poklad templářů na Veveří najde.
Sobotní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Jan Charvát.
You are listening to